Pokwa elamu na bino banso bozili baku ya kolanda lisolo na biso ya mokolo ya lelo. Lolenge boyebi tata mokonzi wa ekolo awuti kotia manzaka na mokanda moko wapi akotisi mbongwana ekasi na mambi masembo to bakambi mambi masembo o ekolo na biso. Mingi penza ezali mokambi wa yambo ya sika na Cour Supreme de Justice pe mokonzi ya bazuzi ya sika oyo babengi Procureur Général de la République. Sika motuna mozali mobeko mouti kozwa mokonzi wa ekolo ezali na alima na mobeko likonzi. Tala mama na likambo tokolobela na poko alelo. Pona yango toyambi awa okati ya studio ya Radio Kapi ndeko Toto Gasashi ye azali avokat pe azali ntoma ya société civile na lisolo na biso ya poko alelo. Toyambi pe lisusu awa okati ya studio ya Radio Kapi ntoma ya bana mboka mwana mboka lume ya Duma Legi ye azali moko ya camp de la patrie. Tokoyamba na nzela ya singa kalaka enene ya ministère etali mambi masembo mwana mboka Joseph Edouard Kabumba Bendera. Toko pesa maloba ya mbo na ntoma bana mboka mwana mboka lume ya Duma Legi oko kakweli sabiso pona yo mobeko euti kozwa tata mokonzi ezali na alima na mobeko likonzi.
Ezali na alima te na mobeko tobengi constitution. Depuis le 18 février 2006, peuple a lobi boye ke po président a nommé ba juge. Ezali droit na ya ko nommé ba juge. Mais proposition, oyo po a nommé ba juge, proposition il faut euta et pas ya conseil supérieur ya magistrature. Ba lingi li susute moti exécutif, c'est-à-dire que ministre ya justice a sala ba proposition. Ce qui ministre ya justice a sali ba proposition, nomination wana ezali illégal. Voilà, et loko ya liboso mama likambo tozali ko reprocher na ba nomination oyo ya ba magistrat na ba oyo batindi na retraite. President aza na droit ko nommer, mais nani asali proposition? Soko tali kula na kati proposition euti epai ya ministre ya justice, wana bazali ko violer indépendance ya pouvoir judiciaire na mboka na biso. Likambo mibale ezali oyo na kati ya constitution pe tolobi ke chaque fois soki ba nomination ezali il faut batala pe ndenge bakotombola ba mama makambo ya genre na ba nomination oyo esalami. Soki otali malamu mwasi azali presque représenté te. Soki bazali ebele bazali mibale. Donc tolobi ke eloko wana pe ezali malamu te, il fallait balanda. Ndenge salami na ba entreprise publique omoni ba mama ebele bazwi ba poste. Troisième eloko tozala kotala na kati kuna ezali makambo ya équilibre national. Na constitution na biso toyokana ke na makambo etali ba nomination ezali malamu ke équilibre national ezala pe respecté. Omoni na ba oyo bauti kolongola équilibre national na pouvoir judiciaire ezalaki respecté. Tozalaki na parquet général ya République, procureur général la République ezalaki moto ya ouest centre. Et puis na Cour suprême tozalaki na moto ya est. Mais sikoyo na ba nomination oyo tangi to monique bato nyonso mibale bazali kaka bato ya est. Biso bato opposition to monique il faut te dénoncer yango parce que ezali ko respecter équilibre national. Te tala en gros makambo toza ko reprocher na ba nomination oyo.
Matoni mingi ntoma ya bana mboka tupesi maloba na mama Toto Gasashi yo pe kokokoyebisa biso mpona yo mobeko euti kozwa tata mokonzi ezali na alima na mobeko likonzi to te.
Merci tata journaliste. Ba nomination to ba mise en retraite ya ba magistrat pe ba juge oto euti kolanda kala mingi te awa na poso euti koleka ezali ko répondre te na oyo constitution asengi na biso. Pamba te na kati ya constitution bazali kosenga ete na oyo etali ba magistrat bango moko to bazuzi bazali na kati na organe oyo ezali kogere bango oyo biso tobengi conseil supérieur de la magistrature. Kasi na oyo tomoni oyo euti koleka awa bazali koviole alors ezali flagrance oyo touti komona awa na maimansu bauti koleka na mboka na biso. Kasi ezali pasi mingi na kati ya motema pamba te bango moko bayebasalaka ba loi tozali na moko na bango liboso na biso awa pe ye moko ta mokonzi ezali eloko oyo ye asengeli kozala nango nazala na kati na kondima ete alalaka nango pe alamukaka nango kasi na oyo bauti kosala ezali mwa mpasi mingi mpo baviole article 152 ya constitution oyo ezali kosenga ete conseil supérieur ya magistrature ye nde moto azali na ndingisa ya kopesa bapropositio etali banomination bamise en retraite bapromotion barévocation ya bamagistrat kasi ezali mwa mpasi na ndenge tomoni ete ezali ministre mokonzi nde asili kopesa proposition oyo wana soki tolobi totala oyo constitution elobi ezali eloko moko oyo ezali na francais ndenge balobaka de nul effet normalement ezali eloko moko oyo tokoki kolanda yango te mpona mboka oyo ezali vraiment na kati na démocratie baordonnance oyo euti kobima oyo ata mokonzi auti kotya linzaka na ye bo ndenge ye euti koloba ezali na effet moko te pamba te akonsultaki te ba oyo bazali na kati na droit ya kosala mosala oyo esalami na kati ya ministre ya justice mpe ye moko tata mokonzi yamba ya liboso yango wana ezali kosenga yamba ya mibale ezali na ye moko nanu ministre wana ya justice oyo tokoki koloba apesi proposition na tata mokonzi mpo te alongola to apisa bato na baretraite to amatisa bango bagrante ezali oyo tokoki kobenga azali démissionnaire pamba te na ndenge loi ezali koloba lokola tozali continue kaka koviole constitution en deyant 30 jours ministre mokonzi asengeli kokende kodeklare babien na ye kasi biso touti koyoka mpo tosali baenquête na biso tomoni ke en 30 jours wana adeklaraki yango te ye mpe azali réputé démissionnaire pamba te azali korespecte baloi ndenge esengeli te ezali mpasi na kati na mboka na biso tozocontinue kaka na baviolation ya batexte na biso moko oyo ezali kodirige biso na kati na mboka
matoni mingi mama gasashi toto tokopesa maloba sika na kalaka enene ya mami basembo mwana mboka Joseph Edouard Kabumba Bendera mpona yo mpe okoyebisa biso nini mobeko euti kozwa tata mokonzi ezali na alima na libeko likonzi
merci ndeko nalandi bandeko oyo na kati ya intervention ya bango pesi bango mbote libusu epui nalingi naloba ke soki nazali kointervenir awa nazali na gestion ya bamagistrat te nazali na gestion ya bafonctionnaire nazalaki konsulte te me bakokaki kokonsulte ngai te parce que naza kujere ba magistrate liboso soki natali bien ordonnance ya chef de l'etat ati maboko na ye iviole constitution te d'une façon absolue puiske nayoki ke balobi no ezali na alima na constitution te epuis entre temps bandeko balobi azali na droit ya konome ya kopermite ya komatisa ya kopesa nani retraite ezali na attribution na ye ezali constitutionnel balingaki basala nuance olie ya koloba mpe ezali na alimente la nuance est très nécessaire soki chef de l'etat azalaki na pouvoir wana te wana elingi ezala violation ndenge mama alobaki wana flagrante il faut kopese bamo nalobika na ndenge wana ya mibale ndeko alobaki makambo ya basi bamataki te nayebi te soki ngai nayebi nombre ya bamagistrat basi baza mingi te bayaki na retard na justice pe bazali mingi nanu na se okobima na se te mingi bazali na niveau ya grande instance na niveau pe ya ripe komatati na cour supreme de justice pe komata na parquet général de la république ekozala mpasi mingi nakanisi pe bakonzi basali na kote nalobi kaka ndenge nayebi nombre ya basi bazali na kati ya magistrature soki tolobi makambo ya équilibre nayebi te mpona ngai niveau ya cour supreme ya justice niveau ya parquet général de la république équilibre ekoki kosala mais il faut voir en présence banani bazali koremplir condition par rapport na baoyo bakendeki toyi koobserve équilibre mais esengeli na niveau wana ezala mpe bato bazali na expérience monene à la cour supreme ezali institut ya suka parquet général de la république likolo na yango eloko mosusu ezali te équilibre ekoki kozala absolu te ekoki kozala soki ya solo batali baoyo bazali sur place baremplace bakei ezali ke baprovince nyonso ezali représente or je ne sais pas soki na baoyo batikalaki province nyonso ezali représente wana bazali na expérience moko bazali na niveau wana soki nazongili kote mosusu esengelaki conseil supérieur ya magistrature ezala eproposé actuellement conseil supérieur izalite. E na yebi ke izali na Assemblée nationale de Lingaki, liboso e kamata mubeko moko etali organisation ya Conseil supérieur ya magistrature. E si la tango lero wana loi ebimi, alors ba aplike yango. Mais tout d'ailleurs, la situation, où nga na tangi kaka na suka, ya oyu mukunza alubi, par nécessité et à l'absence. Parce que Conseil supérieur, la magistrature n'a mis à l'installer, qui est à mon acquis, qui est mon coup que, et c'est n'est pas eu par plus condition. Pas qu'il n'est pas cet aussi un droit, y'a qu'aucun de retraite, pas de la remplacer, on a quoi étoffer.
Matoni mingi, tukopesa siku maloba na ntoma ya bana mboka, mwana mboka lume ya duma legi uchi kolanda maloba ya kalaka enene ya mambi masembo na bandi okoki kupesa ya na maso lubi kasi nga kutuna kwa mwotuna moke uta kupesa maloba no awa niso teliko yeba bubangi na bino na opoiso ya zali nini lulenge tata mkonzi uchi kutia manzaka bozali penza kubanga nini ya mabeko yiku sarma
eloko tozali kubanga ezali que les alliés précédents moko mabe. Oyo ba ministre ba komi ko loba ke vi impossibilité alors to sali boy. Soko to komi na schéma wana. Chaque membre exécutif a obando trouvé toujours prétexte pour que ba enjambe constitution. Le loyo cour constitutionnelle les alliés. Mais makambo mingi ya cour constitutionnelle muta zali ko sala ngo zali cour suprême à justice. Et loko e kamwisi biso. Que bâti à peu près, 92 aux magistrats na retraite. Batou n'a même pas avis, ne fisse que, y'a pas conduit à miner la justice. Alors que batou a d'autres qu'une retraite. Batou mingi ba yo kango, na radio, le quoi la biso, kenga na ke retraite. On est quoi ça le matin? Retraite, les alliés, période moko et c'est mon moutou à sali moussala malamou, pa ko informer même avant. Que voilà, au sali moussala malamou, tropez au bakado, au sali la yo feti, kende na retraite. Mais oyo, différence, les athènes, ba enveloppe au président Kabila pesaka na 435 magistrats na retraite au bapesi bango c'est un dengue moko mais awa ils ont une forme un peu civilisée pour mingi na bango to tuni ba yoki yango kana radio est-ce que voilà toko loba keza retraite wana eza sanction ba sanctionner bango yango wana eloko ezali kopesa biso pas biso to lobby ke soki ba bandi boye toko kende de violation en violation ya constitution ministre na ministre ba loba oh eloko boye sala mina noté président sala boye président pe asa et loko tozali kotuna équilibre ndenge secrétaire général à lobby ba moni qu'effectivement procureur général à la république na premier président cour suprême ba moni baza batative nord na sud kivu toko loba te ke cour suprême mobimba na parquet général à mobimba bata ba province mususu bazate bo bazo remplir ba condition donc loko tozo beta pe cete wana ke ba nomination nyonso bazo sala c'est mieux mboka na biso to bimi na guerre que ceux qui et loko zo sala ma bat union se va se retrouver à travers ma nomination au salaire. Mais surtout, je m'en rappelle, parti de la République, bazo zo ba poste, parti nous soutenir, bah, dans la frisée, et en gros, on a biso dans l'opposition, tous allés qu'on dénonce, et en gros. Oh, et allés basi. Et après, je sais pas, la bataille, na biso. Par contre, le bâté, talanan, banda, tous joué indépendance. Qui l'est là? Bah, cour d'appel, et allés 12, parce qu'il y a qui tchasse, et allés balé. Attends, moi, si mon côté, azali, premier président à la cour d'appel, attends, moi, si mon côté, azali, procureur général. Mi bale mi sa biso to yebi bango to koli na justice to yebi basi o baza capable ya kozala ba kozi na ba cour d'appel mais tala occasion esalami ba nome batu mais ba bosani basi yango wana biso toza ko insister na ba prochaine promotion ezosalama to lingi to mona basi pe ba okipe ba fonction ba makasi na justice na biso voilà ba point ya makasi biso tozali ko denoncer mpona koloba ke makambo oyo esalami esalami mbangu mbangu
kasi na cheval de bataille na bino lokolo lobinto abana mboka ya basi kalaka nene na uti koloba te basi bayaki sima pe basi bazali bayikete na mambi masembo
hey, bazali tokotanga bakombo te meye moko ndenge azoyoka bamama pe soko yo bosali enquête na milie ya bacour de tribunaux bokomona basi bazali wana baro mpenza bayebi justice na kotanga kombo te me bazali awa na Kinshasa na interieur
matoni mingi tobaluki na ngambo ya mama toto gasasi mama oyuti kolanda maloba ya bana mboka baba le kasi tozapela mwa motuna moke olobaki te tata mokonzi asengelaki yambo kotuna na Conseil supérieur ya magistrature outi kolanda pe kalaka ene nayebisi yango Conseil supérieur de la magistrature esalami naino te mpo na yo omoni te te tata mokonzi asengelaki kozwa mobeko wana pamba te Conseil supérieur de la magistrature ezalaki te obye tokoiko tuna lolenge yango ezalaki te, tata mokonzi asengelaki kosala nini mpona kozwa mobeko oyo awuti kozwa.
Na oyo etali conseil de la magistrature, oyo lobi conseil supérieur de la magistrature ezali te, ngai nakoki koloba boye na sénat bazali na proposition ya baloi oyo etali bamagistrat. Soki sénat asilisaki mosala na ye te, etali bamagistrat te, mpo magistrat ye asasalaki mosala na ye, atindi yango na assemblée, assemblée atindi yango na sénat. Soki lenteur na bango esali ke bango bakoka te kozongisela bamagistrat bamibeko na bango, baorganisation na bango ndenge basengaki bapapier oyo bango batindelaki bango kuna eke basilisaki na yango te, mpo te cour supreme to parke bango nyonso basangani bapesi yango na tata mokonzi mpo te yatya linzaka apromulge ndenge esengeli yango nde biso tokobenga na français nemo auditu. Wana etali bamagistrat te, mpona oyo ezali na minute oyo lokola ndeko na biso auti koloba awa, cour supreme ezali koremplir babiloko wana nyonso en attendant badocument mosusu ezali na niveau ya basénat to baassemblée. Ne fût-ce que bango mibale wana premier président na procureur général de la république, soki bango bazalaki informé nayebi te, mais mpona ngai na ndenge ngai namekaki kosala banquête na ngai, ne fût-ce que bango bafali bazalaka informé mpo bayebisa bango te bokeba kala mingi te likambo ezali kosalema bomoni ndenge nini, mais bango mibale bazalaki informé te. Alors conseil supérieur ezali raison te mpo bango baloba te lokola ezalaki te nde yango wana ezalaki nécessité te na minute oyo mpo baproblème na mboka eleki ebele par rapport ya oyo bango bakoki kozwa comme ordonnance basigne mpo batia bamisusu na retraite to banome bamisusu, ezalaki d'actualité te. Et puis lede soki tomoni babevu ezali koleka boye esize naloba makambo ndenge wana pamba te eza mpasi tokomona te ozalaki conseiller mpo okoma premier président betape ezali mpo ozwa diplôme d'état il faut banda na première ti okoma na sixième osala examen na ozwi, mais oyo euti koleka ezali ma mingi nakomona te ozalaki conseiller oanjambe présidence mpo okoma mbala moko premier président mpona nini likambo wana. Et puis mama moko azali na cour supreme nga nayebi ye personnellement mama wana soki ezali te bakanisaki mpe bamama ne fût-ce que ye azwa pe ata grade puisque bapesaki mpe bagrade na bamagistrat banomaki mama wana azalaka d'abord ye moko mwasi na cour supreme et puis basiki ye kaka na grade na ye wana ya conseil mpona nini bapesaki ye grade wana te ya président akoma mpe présidente na cour supreme mpona nini bapesaki ye mpe grade wana te. Nyonso wana nde yango tozobengaki ezali baretraite te wana eza basanction bapesi bango pour avoir fait quoi na mpona ngai na mayele na ngai namoni likambo wana nyonso te euti na kati ya contentieux. La contention électorale nde ememi bato lelo na kati ya mbilinga mbilinga nyonso tomoni te batie mosapi na ntango oyo esengelaki te badepute mécontent ali yango bakendaki kokutana na mokonzi soki mpe nini elekaki na kasi kuna ali bamoni ke non empressement parce que bajustice eza kose rendre bre totala soki justice ya esolo ezali bazao rendre justice malamu te totala na mamikolo ezali koya soki bayebansolo bango batie na cour supreme batie na parquet général batie na bacour e tribunaux mosusu totala soki ya solo justice ezalaki mpona une centaine de personnes balongoli to ezali nde bango moko bakozi nde batiaka loboko na kati na bajugement to na barre oyo ezaka rendu kuna.
Matoli mingi mwana mboka kalaka enene ya ministere etali mami masembo mwana mboka Joseph yo outi kolanda okoki kopesa yano na mambi manso mayebisi bana mboka, kasi totuni mingi mingi mama alobeli mambi ya kotosa bapete moto awuti na se na sika te alanda bapete oyo elandi tia koma na suka, kasi bozwi mbala moko moto azalaki na sebo komisi mokonzi ya yambo yo koki kopesa yano nini mpona mambi manso mama.
Nalandi vema na bokebi mingi oyo bandeko balobi na bobanda na oyo ya liboso e, ngai nazali contre basite nazali moko oyo nazali na bitumba pote basi na niveau ya administration okomona na cour supreme tozali mingi na quatre directeur okomona niveau nyonso oyo ya administration na proposaka basi esengeli bamagistrat baza basi bakanisa te ke ngai nazali contre basi, mais nalobaki oyo eleki lelo euti mosika soki bayaki mingi te sate peut-être choix bazokota mingi na justice te ezali mpe na nsima susi kuna koloba na gouvernement ezala ya biso nyonso parce que constitution elobi équilibre oyo ya mwasi na mobali dans la mesure du possible esengeli parce que bazala représente nalobi mpona ndenge wana confusion ezala te ke baloba secrétaire général ye alingaka basi ya magistrat non bango moko bayebi bien. Alors soki nakanisi raison oyo ndeko mama mwasi alobi wana ngai nazalaki consulte te nakokaki mpe kozala consulte te parce que naza kogere bamagistrat te ye asalaki enquête amoni ke raison ezali peut-être contentieux ainsi de suite wana ezali ye moto aza koloba ngai lokola nazalaki na information moko te nakoki koloba te ke non ce n'est pas à cause de cela ou c'est à cause de wana je m'abstiens absolument. Condition ya kosote grade tandisi ezali na appréciation ya ndeko président ya république oyo azali na makoki mpona konome na koretraite ainsi de suite. Même na biso ba fonctionnaire nomination mosusu yaka na appréciation spéciale à l'avenir isengeli ntango mise en place ko ekoya équilibre wana ekoka kosalama et surtout aussi ezala lié na compétence puisque niveau wana ekozala n'importe qui te et soki na moi et niveau ya Cour suprême parquet général de la République soki ba oyo bazali kokende kuna bazali compétence mingi te makambo ekoki kobeba ala makanisi oyo ya nazali nango mpona oyo euti kolobama susi wanga mpe na partage yango
kalaka enene ya mambi masembo tokotuna mwa motuna toyebi te soki ezali mpe na makoki na yo awa botindi bango na retraite bolengeli mpe misolo mpona kofuta bango lolenge bafutaka bato baebanso bakei retraite
na koloba retraite ezali droit ya moto ntango ozwi mosali ya leta quelque part tozalaka na obligation tozalaka mpe na droit obligation elingi koloba okosala oyo contrat elobi soki osali yango te ozwi ba sanction mais soki okei na retraite nakondima te ke ezali sanction ekoki ezala sanction soki action moko ezalaki osali mabe ba ouvrir action disciplinaire conformément na statut na yo wana ekomi sanction mais awa bakokisi 65 ans d'âge, ici 35 ans et de service, il est dit que le bâque, il a dit trois. Quant à la, où il a dit, et nécessairement, il s'est dit qu'il n'y a pas de joie, où il a dit prévu la statue de Bango, parce que retraite, il y a une retraite honorable. Il a dit sûr, là où il trouve que le bâque, chef de l'État, qu'il ne peut pas s'en aller.
Matoni mingi motuna oyo nakotuna yango na ntoma ya bana mboka mpe mama gasashi toyoki bandambo mingi balobi te tata mokonzi awuti kozwa mokano moyo epamba te mambi masembo ebebaki na mboka na biso mambi ya kanyaka oyo babengi madesu ya bana ezali kozwa mamingi bazuzi bamagistrat bavoka vraiment bakobaki kozwa madesu ya bana bipai biso yango etindi te tata mokonzi akoka kozwa mobeko moye ya mbote basala conseil supérieur ya magistrature mpo na bino bomoni lolenge kani
tobongisa mboka na biso te en répondant au mal par le mal ezali te parce que justice ezali kotambola na mboka na biso te ezoautorize biso to violer constitution awa tokotala mama makambo te tokotala eske esalami conformement na constitution parce que soki tobandi ndenge wana lelo oyo bakokanga songolo bakangi ye awuti koboma motu bakoboma ye mpe kaka mbala moko saleka na jugement parce que abomi motu motu nyonso amoni ye biso tolobi non na état de droit esalamaka ndenge wana te tolingi état de droit biso nyonso baresponsable ifaut to respecter état de droit ministre ya justice akoki koyebisa biso sur base ya mobeko nini ye asali proposition na président ya république c'est ça le problème intention ekozala malamu mais soki forme eza mabe wana biso tokokota te débat oyo akoloba ke justice na biso eza mabe eza malamu tokoloba ngo lelo te lelo tokoloba ministre ya justice alobela biso sur base ya mobeko nini ya constitution ou bien loi nini epesi ye autorisation aproposé révocation wana eza révocation kamoufle na nomination ya bamagistrat so tozwi réponse nde tokoti na makambo mosusu
matoni mingi tobaluki na mama toto gasashi
na français balobi qui veut noyer son chat l'accuse de rage il fallait kaka bazala na base moko boye mpo ba se justifie baloba te likambo songolo elekaki yango biso tozwi décision oyo bango moko peut-être bazali ko se retrouver na ba arrêt rendu na ba jugement rendu ya ba cour de tribunaux na biso yango wana nde bazolobake non bazokata makambo ndenge esengeli te bosembo ezali te po bango mo bazali ko se retrouver bayebi nini basalaka ntango bazuzi bazwaka badecision na bango ntango bazuzi bakendaka po bazwi babengaka en délibéré bakendaka en délibéré bayebi bainfluence nini basalaka sur badossier sur bango mo bapersone de la justice po te ekoma na ngonga oyo juge azali lisusu libre te ya korendre jugement na ye ndenge esengeli to ya korendre arret na ye ndenge esengeli bayebi influence nini bazalaka nango na kai kasi na nini nakina motuna soki bamoni moto asali mabe est-ce que ebandaka mbala moko lokolo osali mabe mbala moko basali yo bazongiseli yo mabe to bakointerpele yo bakokaki kobenga bazuzi wana oyo bango bamoni ke bazali na bapreuve ke no bajugement oyo na bario baranda yango na basentiment baranda yango ndenge bosembo ozali kosenga te bainterpele bango mpo bayebisa bango voila bosali boye bosali boye mpo na yango soki mbala ya nsima bozongeli bozali libanda mpo eza bamise en retraite mise en retraite bapreparaka motu ndenge nauti koyoka secrétaire auti koloba ke no ezali honorifique oui c'est bien mais ohonorenga nini na koprépare ngai moralement tala papa nakoki kozeloko moko boye mokolo wana tobandaki kolanda match ya classement troisième place tozali na mwa badeception na biso biso baafricain ya centre mwa deception na biso touti koeshue mpo égypte ezwaki troisième place moke te toboni tomoni information eleki mbala moko ordonnance loani ebimi donc na bapasi oyo tozalaki nango nano ya football comme loisir na baoyo wana touti kozwa comme ordonnance euti kobima na bango mbango bazalaki wana nayebi magistrat moko azalaki wana kolanda information mbala moko ayoki kombo voilà bakei na retraite na ye moko mpo azalaki concerné mais wana eza koboma motu wana nde ezali koloba keno puiske bakanda bajugement ano malamu te yango nde topesi mino basanction wana te wana ezali te mpona koloba parapport ya bajugement to baarret rendu ezali kaka ndenge balopoto balobaka qui veut noyer son chien l'accuse des rages tout simplement
matoni mingi tokomi na suka lisolo na biso ya pokwa lelo kasi tosisaka boye te tokopesa miniti moko moko to basegonde ata tuku mitano na moko moko mpona kosisa linaka topesi maloba na ntoma ya bana mboka lume ya dumalegi okoka bapesa biso ntoma ya bana mboka na mwa basegondi likanisi na yo ya suka
tosengi eloko moko na président ya république moto nyonso abosanaka l'erreur est humaine omoni ke opinion mobimba ya congo eza favorable te na baordonnance oyo auti kosigne tosengi alongola yango en circulation en tant que père ya nation bazongisa bamagistrat wana oyo batini na retraite bakoba mosala na bango
matoni mingi mama gasashi yokoyebisa biso mpe na mwa basegondi liloba nayo ya suka
awa liloba nango ezali kosadresse mpe kaka na tata mokonzi azali jeune mpo na biso ezali baye bazali na makanisi nanu ya sika mpe ya pepele nde yango tobengaka mpe bajeune kasi eloko tokosenga na ye en tant que jeune azalaki induit en erreur c'est vrai ça c'est vrai ye moko concernant ngai peut-être kosala likambo wana te mais mpona kosala malamu ezalaka pasi te ezalaka mpe soni te yango tozali kosenga na ye azongela badecision na ye baordonnance na ye oyo autaki kosineka na mingi te azongisa bamagistrat na bamisala na bango bongo na mbala nsima tokoyeba ndenge nini akoki konome to komettre banini en retraite mais na miniti oyo arapporte nano baordonnance na ye auti kosine
kalaka enene mwana mboka joseph edouard kabumba bendera okoki mpe kopesa biso ya miniti moko likanisi na yo ya suka
susi ya baninga susi ya peuple mobimba soki ezali exprime esengeli bakonzi ya mboka a tous les niveaux na bainstitution nyonso azala attentif pour que ndenge tolobaki etat de droit ezala ya solo etat de droit nalobi yango lokola un fonctionnaire maître nalobi na kombo ya chef de l'etat te nalobi na kombo ya ministre ya justice te puisque je ne suis pas impliqué dans la gestion des magistrats mais napesi yango lokola quand même un responsable administratif ou à Zalipé, na ministère de la justice. À l'avenir, où je suis chef de l'État, ministre, Bangouyon, son gouvernement, Balandi, bien entendu, et attirer attention à Bangou pour que Mboka Oyo écoute vraiment dans la phase d'un État de droit. On a des soucis là.
Matoni Mengi, na bino banso, Balandi Baradio Kapi, Totome Libino Banso, Matoni, na bino batozaki Libaku, Yakolanda Biso. Botika la malam.